Rasmo fulin sana gajar ken. VOA fan oromo jaga sujirten. Radoni VOA seganta fan oromo wita tak jemata. Galgal saat lama ora kak saat isadit meter bandi didami lama didami shani sudomi tokerat. Tanwalele nail saat rat VOA 24 raja jaga sujirten. Robi adolesi tok. Barukum lama didama. VOA fan oromo jaga sujirten. Ansor ala khati. Jecha jalu undesa. Hida jawar Muhammad. Ubo wakila garba. Aktivistota fi nami duti fjede oromia fi biyalala khisati nami hirirugudda babba ujir. Odua sampan.
Atta moltan kabajantota daggefatota Kenya oduna raf kabnu kunot. Ajjefamu wallisa oromo beka maach alu hundesa mormun hiriragaggefamen yotikate namni shantami lama ajjefamu fi heddun madawu komisionari polisi oromia ararsa marda saib sanijuru. Akka gabaasaa ba'etti namoonni hedduun kan ajjeefaman dhukaasaa fi haleella humnooti nageenyaa fi kanneen mormii gaggeessan gidduutti gaggeeffameen ta'uun ibsameera. Guyyoota lamaan darban kana keessatti namoonni hedduun hidhamu poolisiin beeksisee jira. Kanneen to'annaa jala oolan gidduudhaa daayireektara OMN duraanii fi miseensa paartii mormituu kaafaa'u Jawaar Mahammadiif hoogganoonni siyaasaa kanneen biroon keessatti argamu jedhameera. Poolisiin akka jedhutti Jawaar Mahammadiif eegdoonni isaa poolisii wajjin kan walitti dhukaasa yoo ta'u kunis reeffa weellisaa Haacaaluu Hundeessaa gara Ambootti geeffamaa yeroo turetti ta'uu ibseera. Gama kaaniin hayyu dureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa VOA'f akka ibsanitti hiriirtonni karaa nagaan gaaffii isaanii akka dhiyeessan gaafatanii kana malees mootummaan dhimmootii yeroo dheeraadhaaf turan haala hundumaa hirmaachiseen akka furu gaafataniiru. Gocha hookkaraa biyyattii keessatti gaggeeffamu kamiyyuurra dhaabi isaanii hidhata kan hin qabne ta'us beeksisaniiru. Raashaan hidhattoota taalibaaniif maallaqa kennuun loltoota Ameerikaa akka ajjeesan gootee odeeffannoo jedhu iccitii isaa ba'uusaa fi waayit haawus aangawoota tika nagaa biyyatti komatan. Kunis sodaan kun dhugaa ta'uusaa yaada tokkorra ga'uufillee carraa jiru dukkaneessee jedhameera. Weerarri vaayirasii koroonaa jalqaba Yuunaayitid Isteetsi keessatti argame as yeroo jalqabaaf biyyattiin kibxata kaleessaa qofa. Namni vaayirasichaan haaraa qabaman lakkoofsi isaanii 47 galmeessitee jirti. Kanneen haaraa qabaman kana keessa harki caalaan kutaa Arizoonaaf Teeksaas irraa yoo ta'an Kaaliforniyaa, Filooridaa, Joorjiyaa, Saawus Kaarolaayinaa irraas keessa jiru jedhameera. Oduun keenya kanuma.
Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Ambootti hiriira guddaatu jira. Maatii Haacaaluu Hundeessaa keessa furtokko jeessanii jedha. Oduun Naakoor Malkaachiin erge.
Hayyee Naakoor akka moolte mee arra Amboo keessatti maaltu mul'ata?
Akka moolte guyyaadhaa magaalaa Amboo keessatti jalqabarratti kaasuudhaaf dargaggootni yookaan qeerroon magaalaa Amboo 1,000 lakkaa'aman ganamarraa jalqabanii magaalaa keessatti hiriira geggeessaa turanii artist Haacaaluu Hundeessaa goota Oromoo handhuura Oromiyaa yookaan Finfinneetti kan awwaalamuu qabu gaaffii jedhu dhiyeessaatti kan turanii qeerroowwan gaaffii dhiyeessaa turan keessaa Dr. Lalisaa kan jedhaman Haacaaluu kan galaafatan dubbinni waa'ee siidaa miidiyaa kilaasisee dubbateerraa ka'eeti. Kanaaf sirni geggeessaa isaas kan taasifamuu qabu awwaalchisaas kan geggeeffamuu qabu Finfinnee bakka qixxee goototaa namoonni kanneen biroo beekamoo ta'an itti awwaalamanitti ejjennoo jedhu akka qabu kan hin dhiisnee jiru jechuudha. Dargaggootni kanneen biroos akkasuma ejjennoo wal fakkaataa akka qabanii hiriira isaanii irratti argamee ergama fudhattee booda kallattumaan gara mana abbaa faadhaa yookaan gara mana maatii artist Haacaaluu Hundeessaatti kanan himate jechuudha.
Maatii artist Haacaaluu keessaa nama argachuu dandeesseettaa?
Eeyyee namo magaalaa Amboo keessatti bakka torban kuttaa'ee jedhamutti mana maatii isaa argamutti yeroo hin deemu namoonni hedduun gadda isaanii ibsachuudhaaf bakka ta'an illee osoo jiraatiin naannoon sun marfameeti kan jiru maatii bira ga'uudhaaf daqiiqota muraasa fudhachuun natti ture. Sanaan booda abbaa artist Haacaaluu Hundeessaa obbo Hundeessaa Boonsaa argadde dubbiseen jira. Gadda guddaas itti dhaga'ame inni isaanii Haacaaluu Hundeessaa torban darbe keessa gaafiif deebii sabaa himaa biyya kana keessa jiru OMN jedhamu irratti dhimma Minilik irratti waan kaase waan maqaa dheefidha kan ajjeesan jedhaniiti kan jiranii sirna awwaalcha isaa ilaalchisees haati obbolaan mari'anneeti kan murtoo kanarra geenye jedhanii jiru.
Awwaalchi isaa eessatti akka ta'u murteessineera kan isaan jedhan Ambootti akka ta'u moo Finfinneetti?
Akka magaalaa Ambootti adeemsifamu bakka dhaloota isaatti adeemsifamu murteessinee jirra. Kanaaf ammoo Hatif Bulansa Anis Service of the Timarian Nezar Akanisanjal Ani, Police Akisaj Alu Data, Sisai, Data Limakan Retika Fatane, Murton, Martin Anto, Akan, Major Jeshuda, Ajalu Jinjara Saturi, Sisai, Magalasinne, but Labuja and Eva Utechuda, Jolene Sadiq Abahaj Aluni, Daima. Jatuh kuantane, kan ini isyadin, kisti jadanti, dan kini sa milki fi, berhenti ni sa kasuma jolle, titik kod, amurin sani wakashani fokana makan tan jatuhda, sawa corona walika, mati jota sedan darbe, jolle sawa jua ni darikine, seriat dawa fati, usul jolle san unggatin, usul jalan jolle sa kabu nipsatin, akaturi, kan dupatu sisai, ukulisi sa tamu jatamu sa kasuma, usumana ni jarratin, Oto wai sawa wai imu orumu kena ganama galipada ipatu wai tu kumu orumu tu ipatu lubun sadar beje cugan kukama kamu kanin mirsu hiriansa kutisa erisa jatamu sakasuma namo kambaye sigati sisu baku masa nakar game usun gafis dewi polisa sa sisain usun pisajuru ukasni ganama liha mata tebaname iruka jibanila ganama li ukati kanjuru ani karabrati ergan tehe Imbosa jiran adya bahasa cura serta setan tu den. Esok ni artista jalan rumah desa, rumah sadar ku agen jira, hiriansa, dajan ejaran markah lalu kutamu agen jira. Hospital uta, referral university, ambohi, hospital ni unik dalam bora, rakan kurat den, hospital uta lama ni si, angga, udah fano ku kintai si, lumbung dalam uta terubat udar bejira, namun ni sabtu mal tani semua meja. Yani rajra cuma kanan agi ejar ujat cuda.
Lukasi cipta mitijal kabame, nama gafat dekabdai, kama motum marra sahata uyukan namu tanando sana turanira.
Namu sana turan, ukasa kanjal kabamudan deh, sebab bisa kawale motum ba. Rifat aku rancut aku fani udah fandu jadi tu kerja beradak kami sebab senarai terbukti ni tu bukan senarai tergumutan rifat jalan desa bukan senarai mu kamu wajar ukasan ni akan insan jadi ni yang kamu mahu marra berkeni fajar aku yang ibu tiap mu kira ambu kan agani kamu lela majud hukuman biro bukan sah mungkin yang orang mau bujuk dil mamlek dibentangkan sama ul jadi teragami kan demen Kanak-kanak nama negara ini berbahan major anjurum, semua kanak-kanak yang ke umur ini senani refa ajaran desa bukan ibu bapa. Ia untuk seniti kami lagi nyawa kesenat wan ha semua tiap negara ini. Ia untuk kesenat rakun umum guru kesenat kerja muda. Ini cepat sebagai surat yang ikut ini anjurum. Ukasa isan gerger bahasa ini. Gending ini, benar ni. Esumnya jalu berkhidmat mewujud dalam muda tawan jadinya. Esumaya kalau sih lihat jalu berkesan teruk sama ini tentulah. Namun ni murah ni semadani rukun jadi insan ini. Lakukan itu injilnya agar lakukan namun tak hutan tu mudah. Kan duit ini selalu segeru rakan kepada masa antara akan kini kan insan itu kini jalan jadi cuka.
Amo kerjika benai mo malih rajira.
Yero amma kana bakasan injuru bilbilaya kan kulkulay fachud aya litigaru motuman humota dabalatas bakasan tibo basu kana dagejeru ukasni sero daf abatejra chuda kana dagejeru tigafan tuto mochi so magala ambo kan nagin ilanda to kashmas kan tibat yero gara gara erri tibi dam bilbilay fin ture naf bil kofne
gabasa vioe waila kenya na kormal ka gafif de bikana gudda sigala tomsanna
gala tominamo
Raduni VOA sekarang tafan orang muzik asal jiran. Amma moga bahas filmnya Devina Sahai dalam tonton. Orang flak kakak tergat nuntem.
Akak multis Sahai me halah filmnya kes sejuru na ibsi mal tujra.
Naga onsani biar istana kadega lepasan nunde tas thale rofu lagi teman gegemu abjad rasi rakolengar agara umam itu ni kesma. Kerana ambo hingga sini hingga sini awan jero, polis bintil le umam itu re anu berbursa borot timu, namun itu korat asar rukutan idrak eruan degisa refa jalu hingga sana terima kesa, egan kalesa halis untuk re refis gara ambo tidak medra, sana kofasan sana komisi polis polis sama galan sini sini medra rakulaka magalan sini kesa itu re dan bintufa itu re blender dana ke bintufa itu re haras dan bint Makanya kita cuba dah, kita mahu tahan jero. Belian dalam toko toko amal le cuba dah, boleh rujuk cuba mana jero. Hal ini pun kita kena cuba. Kalau fakta, kalau tiada macam mana, pun kita harus
Muummichi ministeraa haasawa godhanii turan kaleessa mee maali kan isaan jedhan qabiyyee isaa nutti himuu dandeessaa?
Muummeen ministeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed ajjechaa suukkanneessaa artist Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwatame irratti gadda isaa itti dhagahame ibsanii turanii miidiyaa biyya keessaatiin isarratti wanti isaan jedhanii Haacaaluu ajjeesuunii diinni keenya alaaf keessaa dhimma kanatti bahanii ija keenya qabsiisanii waan jedhu kaasanii keessumaayyuu immoo nageenyi biyyattii keessatti akka hin jiraanne Oromiyaan dirree lolaa akka taatu lolli Finfinneetti jalqabamee akka xumuramu qabu jedhanii kanaan dura miidiyaalee irratti dhaadachaa turanii qaamoleen garaagaraa jechuudhaan kaasanii jiru. Isarra dhaabbataniif gadda isaanii ibsatanii uummanni Oromoo ammas gabaa'ee sirna awwaalcha mucaa kanaa raawwachuutii qabama jechuudhaan ibsanii turan. Mee haasaan isaan keessaa kana fudhadhe kana dhaggeeffadha.
Shira alaaf keessa hindaa'eedha. Diinonni keenyaadha. Biyyatti kan waanuma barbaachisaa miti waliigaachisuu hin danda'ama jechaa turani. Diinonni keenya keessa waan Finfinnee keessatti jalqabni Finfinnee keessatti xumuraa jechuudhaan karoora isaanii dhoksaasuudhaaf qomalee miidiyaatti jechaa turani. Qindaa'inni kun yaalii amma humni isaa danda'u biyya naasisuuf, mootummaa naasisuuf, sabaaf sablanii wal nyaachisuuf bifa gurmaa ta'e bifa qindaa'een yakka yakka jaalu nurratti raawwatee jiru.
Hayyee Tsahaayi Finfinneedha ala waan iyyaafatte qabdaa. Fakkeenyaaf magaalaalee adda addaa naannoo Finfinnee jiran akka Bishooftuu, Adaamaa, Shaashamannee fa'a waan adda baafatte jira. Haalli jiru maal fakkaata?
Eeyyeen guyyaa har'aa gaan godinaalee addaa Oromiyaa keessumaa naannoo Buraayyuu, Sabbataa akkasumas Laga Xaafoo, Laga Daadhii, Sandaafaa dabalatee balaaleffannaan ajjechaa weellisaa Haacaaluu Hundeessaa sababeeffachuudhaan namoonni ba'an irratti humnoota nageenyaa fi qeerroof qarree hiriira ba'an gidduutti walitti bu'iinsa akka ture iyyaafateen jira. Magaalaa Buraayyuutti haruma waaree booda kana namni tokko humna nageenyaa mootummaatiin ajjeefameera. Waajjira poolisii magaalaa Buraayyuu fuulduratti jechuudhaan namoonni achi turannatti himanii jiru. Namni shan immoo madaa'anii akka turannatti himaniiru. Namoonni hiriira sana keessa turan jechuudha. Magaalaa Sabbataattis akkasuma rakkoon ture. Balaaleffannaa warra ba'an irratti dhukaasni baname humnoota nageenyaatiin maddoon akka qaqqabedha. Magaalaa Bishooftuu, Adaamaa dabalatee immoo kallattii gara bahaatiinis rakkoon akka jiru jiraattota irraa odeeffadheen jira. Dabalataan naannoo Oromiyaa keessa godina Arsii irratti har'a wanti raawwate namoota balaaleffannaadhaaf ba'anii daandii cufan irratti daandii humnoonni nageenyaa bansiisanii turanii daandiin banamuu hin qabu jechuudhaan namoonni ammas mormii kaasanii walitti bu'iinsa uumameen Itaayyaa irratti namoonni sadii lubbuun isaanii darbuu dhageera. Akkasumas namoonni 13 immoo madaa'aniiru kan jiru jiraattonni magaalaa Itaayyaa irraa natti himanii jiru. Achumarraan gara Shaashamanneetti yeroo dabarru Shaashamannee keessatti guyyaa kaleessaadhaa qabee rakkoon akka ture kan jiraattonni dubbatanii akka jiraattonni magaalaa Shaashamannee jedhanitti namoonni hedduun madaa'aniiru kaan ammoo du'aniiru kan jiran kaataniiru. Daayireektar meedikaalaa hospitaalaa riifaraalaa magaalaa Shaashamannee illee raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka dubbatanitti namoonni shan Arsii Nagalleetti ajjeefamanii gara hospitaala riifaraalaa Shaashamannee akka dhiyeeffamanii yeroo isaanii achi jiru himaniiru. Namni tokko immoo magaalaa Shaashamanneetti ajjeefamee hospitaala Malkaa 25 akka ta'e daayireektar meedikaalaa kun Dr. Kadir jedhaman ibsaniiru. Waliigalan naannoo magaalaa Shaashamannee irratti namoonni ajjeefaman namni ja'a rasaasaan akka rukutamanii ajjeefamaniiru Dr. Kadir kan isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himan. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Shaashamannee obbo Tamaam Huseen immoo namoonni ajjeefamuu himaniiru. Garuu namni ajjeefame amma gaarii qabnutti nama tokko qofaadha kan isaan jedhanii namoonni madaa'an jiraachuu malu jechuun kaasaniiru. Tilmaama manneen qubatanii immoo ammatti harkaa hin qabnu jedhaniiru. Humnoonni hiriira ba'an humna nageenyaa irra waan caalanii fi to'achuudhaaf illee yeroo nuratti seera. Garuu ammatti haalli jiru qabbanaa'eera. Humnoonni nageenyaa to'achuu danda'aniiru waan jiran kaasanii. Garuu daandii magaalaa Shaashamannee dhaqabee hanga Mooyyaaleetti Boorana qaxxaamuree deemu ammallee cufaa akka ta'e immoo jiraattonni odeeffannoo dabalataa nuuf kennaniiru.
Tsahaayi gara Finfinneettan si deebisa. Naannoo Buraayyuutti ta'e ka jettu kana akkasuma immoo Bishooftuu ka jettu kana qaama mootummaarraa waan mirkaneeffatte qabdaa qaamni mootummaa ka jedhu?
Kamu semua rakau lagi lati bima bulsi semua tu mana norm ya boleh tak cuci baca kan dubis ni sani ina norm ya kita tu magalu tak kerja mana ni bima makar orang magalu tak ni berokit si guia kalista kembali harap tidak kau injuru kan sahaja ni guia kalista rakun toko toko turera anggau nanti balalipanna ajecha jalun desa elancurani namu semua ni rasti namu ni sampai ni lubun sani terbuji mana rakau lagi lati norm ya kita namota kana kesa mo hunno nege nyalle kajani himaniru rakon kundrati isani garu magalota tokotoko makadani hitinu aje chama gana burayu tina mitoko lubusa darbu fie kasmase ina monisha madau wali walkamate kandrati nikasa ni kukule kachura wajra kolisi kukito magana burayu kibibile ane himilko ne yo kan adewa kane ragar kane mode jekane esimuta
Wahila kenye gabas tu radio segala Amerika sahaya dam tu film film ni rasanya mungkin kita gudah segala Thompson.
Segala Thompson.
Romian mangkay solt. Kongresi Federalist Romo kaisa Dr. Marara Guddinati fi abao kaisa obodawu di bisa dubbim. Aki jari jadutti bulchin stafao kaisa. Bobakale Garbati fi Jawar Mohammedi fi gazetesta fi aktivist Hamza Boranati fi namedutti ijjecha caaluti induddu bidame. Motumman wan ummati jari chakasu bannani biyiti garhamadde mudande tijari orila chuyo. Tikis gammed dubbisa.
Haacaalu hundeessa yeroo baayyeen keenya mana hidhaa turretti artistoota Oromoo kaan wajjinii fi qeerroo Oromoo wajjin qabsoon Oromoo gara fuunduraa akka deemu warra godhanii ajjeefamuun isaa gadda guddaa nutti fideeraan jedhan dura taa'aa Kongressii Federaalaa Oromoo Profeesar Mararaa Guddinaati.
Haacaaluun qabsoo Oromoo amma deemaa jiru kana nama olaantummaadhaan kufannoodhaan mootummaa fuuldura gaattatee naannotti mararaa jirruufi qabsoo kana gara fuulduraatti deemtu jedha. Gaddachaaluufi qabsoo keenya gara fuulduraatti fudhannee akka deemnuuf gumaacha guddaa fuulduraadha. Garuu gadda guddaa tuunutti dhagahame saba keenyas duutisaa garuu jaljedhamee waan bira darbamuu miti.
Hooggantoonni fi miseensonni Kongressii Federaalaa Oromoo egaa hidhamaniiru hidhamanii san keessaa tokko obbo Baqqalaa Garbaati itti aanaa keessan tokkommoo obbo Jawaar Mohaammed dhiyeenya kana paarti keessanitti dabalame hidhamuu isaanii kanaa fi sababni maal akka ta'e beektanii mana hidhaa kam jiran?
Mana hidhaa ammaafi kanaa yoo jedhama malee kan jirtutti waan qabatan Baqqalee Jawaarii fi Hamza Booranaa dubbii reeffaa abbootti awwaalamuu gubbaatti. Baajini ambota wala mo nuhida reifan nungele karata na nati kubofne ambohada kumoje nene alotesine ambakale baju harfa akabifineti awala mwalenta ujeda ni makala kaanwe jekumsi kaurafi rakotre jana nachu ya rodafi ufuma sepi wasane juhu ya roma kasbone wanjiran kamori motupayi Jalan mereka mereka cuma dengannya, mati mesti mereka ni. Karena tadi saja cukup juga, orang mahu tempat di. Karena ni jabar se, ammasi sifat di jabar super baru. Raju harta hidamu telefon ni. Mau tu mafis buang kamu, biar kena mafis buang kamu, salah kenya buang kamu, honda ni.
Tolega sinis ta'e hoggansi paartilee Oromoo waan adda addaa an mormitus ta'ee kan mootummaas ta'ee walumaa gala hoggantoonni Oromoo abbootiin gadaa kun wanni jalqabame mariin godhaartan waan amma jiru irratti gama kanaan?
Qaama nama warra mootummaa keessa jiru wataan quunnamtii qabu qaleessa bilbilee isaanis nam tokko lama irraa deebisedha bilbilee waan karaa ofiisa jiran natti himaniiru. Garuu warra ati jette kaleessaa qabee warra mootummaa Oromoonis walitti fidu warra tokko tokko warra jaarsolitti jira warra tokko tokko quunnamuu yaaleen ture waanuma harkaan qaban.
Egaa artist Haacaaluu Hundeessaa gadda ajjeefamuun isaa erga dhagahame qabee uummanni Oromoo gadda guddaa keessa jira. Isin ajjeefamuu artist Haacaaluu Hundeessaa kuni biyyattii garam deemsisaa jettanii ilaaltan?
Kanaa siyaasni biyya kana akkama jiru kanatti itti fufuun rakkoodha. Kami China yeroo baay'ee rakkoon akkasii kiraayisiin jedhamu kuni jara waan haaraa suume garbuun danda'a waan jedhamu jaagalanii fi dhaabbileen paartileen Oromoos haa ta'u inni mootummaa keessa jiru suwarraa maas sabni kenya sabno la kenya biyi kunak kamat jitu kadak ti vora koda
aye professor mararaga ambo sinifis keheda ammo refi acalu kalesa chige famu danimame hala ambo juru sirritti wanni bektan ifatti matisa odubistani jiratan wanni acci diru qabata madan mal fakkata
rako balda jiraba amma yu kitnet dede ha wala mukajira fi lakke chuma ta wala mukajiru lola bidda su jira lola sana ke sammo ayani tsariya gele waltibisi yu dalate wasila chalu kadate namna fugera kanjiru amma naga jira amma yu ambo rako bidda ke sajistiya chugote
awalcha artista caalu ndeesati wal qabate waan de majru kanani hoggantonni misensonni dabata sin durataadan hoggantanan konkreti federala oromo an qabamani hidamani wanna mati dadi famu qabu mo kone wanna ummanni fi oromo wali galan murte su qawettani yaddan kanaratto yaada qabattan
bina awalcha yi adatti kora foka ba mali fi namni bayeni ane parpadu gatta kenya katotti abnyatti pe pagachi fachu dandenyo kitotti mundi fachu dandenyo fefidemi subo kenya da nora oromia gupata wala me bonya wala jirani ala kesa wari parpada njiru wari botu mamo wari matini nuga fatera ambot awala chino dade kwa magadu bimati simo kandara kisa njiru umumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumum fakatu. Motuman mora kongo na kambala ne garato kopike muambar baru fakatu. Notus kana kesa jelle kana tauti za jelle jelle kara piti motif da chune ga matin sunim budara kabiti demo malbar baru tijerus wantra koto koto kodira. Baru kana sosana kabajana wala muni acalu motumara fini sabab asgabe surafi si biya kana simo rapada nama itu garpa kuti dem surafi warna sakti itu sana sabab tamani kodanda me kama kurkundu tay kama bilisa tay ni akak kurkulla ugo cuni baye barpach taraj cukup.
Kerab ratin odet fannon media hawasumar ratti mani profesor marara gudinatfi. Andura ta'a addabli summa oromo obboda dipsa warana marfamera jedu duga akantane hoggantoni lamanu dubbataniru yeron saganta kanaf lachu wajinu gaf devi kekesu lamanu mana mana sani jirachu natiman kanumanan gara gafif devi durata addabli summa oromo obboda dipsa wajin godetti sindabarsa obboda ud hajalun artisti oromo bradarbe addunya ratti bekamti gudda qawta u dubbatani imi kun imma jawab jetti mudet ta'u tarresan
wa oromo gratti qofa otentane biyetti baye be kamada qabso ke chetti se gutto be kamada kune halakati ke chetti lupu sadarku gutto gutto kadamaga bisi sufi gutto kanama berdel chuda kalamata ga kadusu kanene kambi kana kote filwaza kana kota ni chukuru kukuta ujeta ni kaiti anu timi kune timma fati timma jaba ka piye kune samudate kesa ti jaba anka jeta muta oromo fimu ata ammo wanda daga ature rati kaisa dorsa ature mtujuru jeta nuhima ta ature jeta kune yero sanati enyi fai semua raga kata ni record kita untuk titure. Ini kau demo afura umat titure kira ammo lafar timu lafir kuni halayat desa umat hati umat awal berita kajeru jatuh karena kanara kau tani amma fikir dek seti nanti wan titit agamu isacu kawa isacu sis beribai. Hasta uti kana mo arkati ushe sufi siri rabrati kinde kana keset kopre fani kara ratti takero balaneta tu takero arabsu kuni kuni bahu gari
haala gaarii fuuldura keenyatti agarsiisaa hin jiru.
Finfinnee keessatti hiriira qeerroo balaaleffatu waan jettan an karoorfamee jiraachuu odeeffannoo qabdammoo wanna amma deemaa jiru hiriiratu jira jechuu keessani.
Mana koo fuulduratti na fuuldura darbati. Qeerroo leebaa jedhani. Hiriira bahe sana balaaleffatu biyya eessatti. Maa baate hin jiru mirga isaati. Mirga isaa dura dhaabbate. Hiriira biraa waan godhe kan sana akkasitti waan godhu godhu kana argine jechuudha. Kofuun duratti hin darbu.
Hiriirri kun hiriira guddaadha moo namootuma naannoo san jiraatan muraasa hoo sirriitti arguu dandeechanii jiraattan?
Kan inni jagootiin arge gara nama 100 ta'u alaabaa Itoophiyaa qabataniiru. Dullaa qabu qeerroo walaaleffataa darbame.
Akkuma argaa jirru odeeffannoon jiru Oromiyaa magaalota adda addaa keessatti walitti bu'iinsa adda addaa jira. Lubbuun nama baay'ee darbaati jira. Mootummaa biyya bulchaa jirurraayis hooggansa paartii mormituurraayis. Sa'aatii kanatti yeroo dhimmi guddaan kun biyyattii haguugee jiru kanatti maaltu eegama? Isinoo akka paartii keessanitti maal gochaa jirtan?
Nuti waa gochuu hin dandeenyu. Maaliif quunnamtiin nurraa dheeraa, telefoonni sirnaan hin dalagu, intarneetiin hin jiru, wal keessa deemnee waa gochuu rakkisaadhaa karaa dhufee muudu. Mootummaan waa hunda harka isaatii qaba. Jalqabuma akkaataatti qabiinsa. Waan biyya keenyaan arginuufi waan arginurraa jechuudha. Waan gaarii argaa hin jiru. Ammoo sanarra dabalatee nama hidhuufi maalii gochuun waan inni uumu ifaadha. Akkaataa kamisaa kan jenne kana. Kanaaf waan bakka bakkatti ta'u kana odeessa ciccitaa arganna. Akkuma ati jette sana hiriiratu jira bakka hedduu namatu du'aa jira. Kuni gara mitteessaa hin beeknudha.
Dura taa'aa Kongirasii Federaalaa Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaati fi hoogganaa Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa galateeffachaatiin sagantaa kiyya xumura ani Tigist Gammeeti.
Ijjecha artist Haacaaluu Hundeessaa, Hidhaa Jawaar Mohaammed, Obbo Baqqalee Garbaa, aktivistiif gaazexeessaa Hamzaa Booranaa waliin nama hedduuttidha jecha dhaga'uu jirra. Oromiyaa keessa Harargee haga Mooyyaaleetti namni hiriir mormii jira. Biyya laallee London, Norway, USA fuula hedduutti namni hiriiratti jira. Warra DC, Maryland, Virginia, Minnesota keessa warra illee nettum jira. Warra kalee DC Minnesota dubbifna kan jedhu.
Gannas Gurmeessaa Salganiin jedhama. Ilmi keenya, obboleessi keenya, goonni keenya Haacaaluu Hundeessaa wareegamuu isaatiin Jawaar Mohaammed Baqqalee Garbaa hidhamuu isaanii mormii keenya dhaggeessuufachuudhaaf dhufne. Ijoollee keenyatti kana booda. Garbummaa akka hin dabarsine jecha tokko iyyachaa oolleerra.
Wanti guddaan himachaa jirtan maal?
Mana qotee bulaa Oromoo gubdee haadha Oromoo ajjeesse saamicha guddaan nurraan qaqqabsiiste nuyi qotee bulaan keenya buqqa'ee ajjechaa nurraa dhaabi miidiyaa keenya ukkaamtu nurraa dhaabi namoota keenya hiyyoota hidhu nurraa dhaabi olaantummaa kee osoo hin ta'in olaantummaan seeraa nuufaa kabajamu. Jawaar Mohaammedii fi Baqqalee Garbaa hatattamaan. Akka nuu hiiktu si gaafannaa. Abiyyi kana nurraa dhaabi. Akka biyya Oromiyaa misoomtu barbaanna. Waraanni Oromiyaas immoo akkasumatti qawwee keessan qeerroo Oromoo irratti dhabuu hin qabdanii. Kana isin gaafannaa jedha.
Ibsuu Kabbadaan jedhama. Waan biyya keenya keessatti ta'aatii jiru Haacaaluu Hundeessaa nurraa ajjeesanii Jawaar Mohaammed hidhaa jira. Baqqalaa Garbaallee hidhaa jira. Nama keenya kan wareegame oliif gadi rakkisaa jiranii. Biyyi sun wanna tasgabbaa'uun irra jiraatuuf as dhufnee gara biraan immoo uummata keenyattis solidaaritii agarsiisu jirraa isin bira jirra jechuudhaaf dhufne. Duuti kun kan nurraa dhaabbatuufi.
Ministeerri Haacaaluu Ameerikaa jirtanii jaree maal isaaniin jedhu?
Quba qabnaa nuun jedhanii embaasiin koonfarmii nu godhee jira rakkina kanaa jedhan. Lafti keenyas nutis rakkinni kun nu gahee jechaatii jirra. Nagaadhaan jiraachuu barbaanne malee bara baraan boo gandi mataarra nu taa'ee. Nu ajjeesu kana nu gahe.
Abdurizaa Gidduubeellee namarra Minnesota qunsilaa Itoophiyaa kan Saint Paul jiru. Duratti hiriir baay'ee rakkoo himate keessa tokko.
Baqqalee Garbaa fi Jawaar Mohaammed Hamzaa Booranaa fa'aa dabalatee hooggantoonni Oromoo qaroon uummata Oromoo bifa adda addaatiin hidhamaa jiranis haa dhaabbatu kan jedhus keessa jira. Lammiilee nagaa irratti tarkaanfiisuu kanneessaa fudhataa jiru keessatti walitti bu'iinsa. Hospitaala Paawuloos irraa reessi Haacaaluu bahee yommuu deemu agirimentiin maatii namni irraa du'e kana. Kan qeerroo Oromoo iddoo sanitti argamanii kan hooggantoota Oromoo bakka adda addaatti jiranii wajjin mariin osoo hin godhamin Haacaaluun gara amboo deemee awwaalamuu qaba jedhamee murtoo qaama tokkoon murtaa'ee dhufe hin fudhannu jedhamee mormiin bikka adda addaatiin ka'ee walitti bu'iinsa saniin wal qabatee dhukaasni adda addaa iddoo sanitti ka'ee namoonni akka miidhamanii turan Oromiyaa guutuu keessatti haalli jiru baay'ee suukaneessaa ta'uu ilaalchisee uummanni mormii isaa kana deemsisaa jiru jechuudha.
Tarratanum taphootii waldachaa nagaje ansoraa lafee.